Så fint å se alle sammen igjen. Og så godt å få være her og bare kjenne at Gud er nær. Tusen takk for lovsang. Dere er med og gir av dere selv. Og, ja, fantastisk. Og tusen takk for temaet, Knut. Og det, dere har tatt tema som bønn. Og det er akkurat sånn så Roy også sa det, at det er... Tidvis så kan en kjenne at en lever veldig i det som er bønn å gjøre. Så kan det komme ting inn som gjør at det kommer litt mer på siden. Så kan en også få seg noen smekker i bønnelivet, faktisk. En har vært veldig ivrig og pågående og overbevist om at en skal få bønnesvar. Så fikk en ikke det svaret en trodde en skulle få. Og så kjenne at en kan liksom falle litt ned. Erfaringer kan også være med å prege bønnelivet. Så det er et utrolig viktig tema å løfte fram igjen i menigheten og våre liv, den enkeltes liv. Jeg har lyst til å begynne bare med å lese noe som Andrew Murray har skrevet i boken «Med Kristus i bønnens skole». Ja, hvem vet hvilken makt en menighet kunne utøve hvis den daglig ba om Guds kraft over hans tjenere og hans ord, og om Guds forherligelse ved sjelers frelse. De fleste menigheter mener at deres lemmer bare er forenet for å oppbygge hverandre. De vet ikke at Gud styrer verden ved de helliges bønner, at Satan bindes, og at Guds rike på jord ved bønnen har himmelens krefter til rådighet. De husker ikke på at Jesus ved sitt løfte har helliget enhver forsamling i hans navn til å være himmelens port, hvor hans nærvær og makt kjennes derved at Faderen oppfyller deres bønner. Amen. En menighet som ber er med å styre. Så en menighet som åpner seg og lar bønnens ånd fylle oss, er himmelens port på jord. Bønn. Tenk litt på det nå disse dagene når jeg fikk temaet. Men hva er bønnens funksjon? Og jeg tenkte litt på det, at bønn, det er den kanal hvorved Guds liv i himmelen meddeles til jorden. Det er gjennom bønn at himmelens liv forløses på jorden. Så en kan si det at bønn, det forløser Guds vilje i himmelen her på jorden. Bønn forløser Guds vilje i himmelen her på jorden. Så det er gjennom bønn himmelens liv, himmelens velsignelser og himmelens goder kommer til deg. Det er når vi ber, når vi søker Gud. Og tenk litt på dette som står i Daniel 9 og 10. Det står at det ifra første stund Daniel ventet seg til å be og søke Gud ifra sitt hjerte, så gikk det ut et ord ifra Gud. Fra første stund. Så det betyr ikke at det på en måte når vi har bedt i en uke, så forhåpentligvis så begynner Gud snart å vende øret sitt til oss. Men ifra den første stund du vender deg og ditt hjerte mot Gud og ber til han, så går det ut noe ifra himmelens trone. Men så måtte han be i 21 dager, bønn og fast i 21 dager, fordi at det på veien ifra Gud og Guds trone og til den synlige verden her på jorden, så var det en usynlig fiende. Prinsen av Persia sto imot. Og det var den åndelige kampen som holdt bønnesvaret tilbake. Men han holdt ut. Så ba han, og så ble det forløst i den synlige verden. Det som var gått ut i fra den usynlige verden. Og da er det også Jesus knyttet faktisk dette med troen til det som har med å være utholden i bønn. Og vi snakket rett før møtet begynte med Knut og Roy om det som står i Lukas 18. Det var en urettferdig dommer, og så var det en enke som ikke ga seg. Enka, sanne enka i Bibelen, det er bildet på bønn og det å søke Gud. Så hun ga seg ikke, og så var hun utholdende, og så til slutt så ventet han her dommeren om, og så sier han, skulle ikke Gud mye mer svare de som roper til han dag og natt? Og i samme åndedrag som han sier det, så sier han det, mon og menneskesønn vil finne troen på jorden når han kommer. Så det å be til Gud, og det å være utholden i bønn, og det å fortsette å be, om ikke vi ser det her på jorden, det knytter også til tro. Det er klart, har vi ikke tro, så ber vi ikke. Da blir det skjebnetro. La det skje det som skjer. Vi har ikke noe med det å gjøre, vi kan ikke styre det. Men tro, Bibels tro, handler om at vi kan forsøke den levende Gud. Han hører, og han er mektig til å forandre situasjoner. Ja. Begynner med Guds menighet er. Jeg har tre punkter, og så skal jeg avslutte med en oppfordring. Det første punktet er Guds menighet er prikk, prikk, prikk. I Bibelen så blir Guds menighet fremstilt med mange bilder. Og på mange måter. Guds menighet blir fremstilt som et legeme. Det blir fremstilt som et hus eller et tempel. Det blir fremstilt som en brud. Det blir fremstilt som en hær. Det blir fremstilt som sannhetens støtte og grunnvoll. Som en by som ligger på et fjell, som lys, som salt, som grein. En grein, som en jord. Det er mange bilder på hva menigheten er. Og på samme måte så har alle disse forskjellige fremstillingene av menigheten i Guds ord, det har forskjellige funksjoner som menigheten har. Når menigheten fremstilles som en kropp, så er funksjonen at denne kroppen skal tjene og virke utover med sine hender. Tjene de syke, diakonitjeneste, helbrede syke, bringe barmhjertighetsgaver ut til folk. Når det fremstilles at menigheten er et tempel og et hus, så handler det mer om det indre livet, det som vi gjør her i dag. Vi tilber Gud. Vi gir han takkoffer, vi gir han lovprisningsoffer. Vi er innenfor Gud, for menigheten er det sted der Gud er med sitt nærvær. Det er det stedet på jorden der Gud har tatt bolig i menigheten. Når det fremstilles som en brud, når menigheten fremstilles som en brud, så handler det om at vi er et folk som venter på ham. En brud, hva gjør hun da? Hun venter på brudgommen sin og gleder seg til han kommer. Og så kunne han sagt, alle disse andre bildene har sine funksjoner. Og så kan jeg si også at Jesus, han kommer, han sier også noe spesielt om menigheten. Han sier det at mitt hus skal være et bønnens hus. Matteus 21. Mitt hus skal være et bønnens hus. Og jeg tenker det at det er selve maskinrommet. For at menigheten skal være et legeme i funksjon. For at menigheten skal være et tempel som bringer takk og pris og et sted for Gud. For at menigheten skal være en brud som ventende. For at menigheten skal være et lys, et salt. Så hele maskinrommet knyttet til denne uttalelsen. Mitt hus skal være et bønnens hus. Fordi at bønnen er det som forløser Guds liv. Bønn forløsa Guds liv. Når han hadde rydda unna alt det andre som var fylt opp i tempelet, så står det i Matteus 21, 14. Da kom de lamme og blinde til ham i tempelet, og han helbredet dem der. Det det Guds menighet er. Det mange ting, og det viktig at vi ikke henger oss opp i bare en sånn side. Da kan vi få slag, men under alt dette er bønnen, nøkkelen, til at vi kan fungere sånn som Gud ønsker vi skal fungere. For det andre, Guds menighet er en formidler av liv. Den formidler av Guds liv her på jorden. I apostelgjerningene 1:1 så står det om Jesus at han som skriver apostelgjerningene, så skriver han om Jesus, om alt det han begynte både å gjøre og lære. Så Jesus kom ikke bare med en lære til folk. Han kom ikke bare med en sannhet. Han kom ikke bare for å ha teologiske undervisningstimer og bringe en teori til folk. Han formidler liv til mennesker. Han formidler det livet som var hos Faderen til de menneskene han møtte. Det står om, i apostelgjerningene 10:38 at han var salvet av den hellige ånd og kraft. Så gikk han rundt og gjorde godt og helbredet de syke. Han var formidler av Guds liv. Og det står også i Johannes 1:4, i ham var liv, og livet var menneskenes lys. Så fremfor alle ting så er det livet som bringer lys til mennesker. Vi kan sitte her og ha seminar, og vi kan ha undervisning, og vi kan ha bibeltimer, og vi kan formidle kurs og alt mulig til folk. Det som bringer lys til mennesker, det at livet er der. Og skal livet være der, så må vi søke Gud i bønn. For livet formidles gjennom bønn. Si litt mer i forhold til dette at menigheten er en formidler av liv. Vi skal kikke bare på hvordan livet først formidles til menigheten. Og så etterpå skal vi se litt på hvordan livet formidles til verden gjennom menigheten. Livet formidles til menigheten, og jeg tenker det er et par ting som på en måte knytter alt dette sammen i forhold til temaet vårt, og hvordan menigheten kan formidle livet til verden. I Matteus 26 så står det om Jesus som var i Getsemanehagen, og ordet Getsemane betyr oljepresse. Antakeligvis så var det en olivenlund, og så var det en oljepresse der, så samlet de oliven, og så presset de oliven, så fikk de olje. Den oljen, den ble brukt i lysestaken. Men når Jesus var i bønn der, så ser vi hvordan han ble presset til det ytterste. Sjelelig og fysisk, så var det en enorm kamp, og en enorm press der. Og jeg tror det at Jesus vant sin seier i forhold til det han skulle gjøre der i Getsemanehagen, i bønnen. Jesus vant seier der. Han vant seier for oss på korset. Han vant seier for oss når han ga livet sitt på korset. Men han vant sin seier i forhold til å fullføre det han skulle gjøre når han var i Getsemane og ba til Faderen. Så blir han presset, og på den måten så presses, skal jeg si, livet ble presset ut av han. Og så gikk han til korset, så vet vi at det står at ånden kunne ikke bli gitt før han ble herliggjort. Men når Jesus hadde vunnet seier på korset, og ble satt i det himmelske, så var han herliggjort, og livet, oljen, kunne komme videre ut og formidles til oss mennesker. Og Bibelen sier det at det som de trengte for at lysestaken skulle brenne i tabernaklet, det var ren olje fra presset oliven. Andre Mosebok 27:20. Det betyr at de brukte bare oljen som var fra presset oliven for at lysestaken skulle brenne og lyse. Og det er et flott bilde på menigheten og hva som gjør at menigheten lyser i dag. Det er oljen som er der og gjør at det brenner. Det er den hellige ånds liv i forsamlingen. Det er den hellige ånds liv i våre hjerter. Og det ble på en måte presset ut og forløst ifra guddommen under bønn. Når Jesus ba i Getsemane. Og så ser vi at på samme måte så livet ble forløst og presset ut av guddommen under bønn, så blir det mottatt under bønn. Apostelgjerningene 2, når de var på øvre sal, der så de var samlet hele tiden, i 10 dager hadde de vært der, og ventet på løftet fra Faderen. Det var når de var der i bønn, at livet ifra himmelen ble meddelt de. Så på samme måte så livet gjennom Jesu bønn ble på en måte forløst til verden, så blir det mottatt av verden når en er vendt mot Gud og ber og søker ham. Livet formidles til verden etter et mønster. Det mønsteret ser vi i Jesu liv. Og vi skal ikke lese alle de versene, men vi skal bare ta det med oss, at dette mønsteret som presenteres oss gjennom Jesus og hans virksomhet, måten han virker på, det er mønsteret som menigheten også har. Så livets mønster hos Jesus, det var for det første at han ble født av ånden. For det neste så er det det at han mottok åndens dåp. Videre så var det åndens fylde. Og videre så var det åndens ledelse og igjen åndens virksomhet. Og dette kan vi lese om i Lukas kapittel 1, kapittel 3, kapittel 4. Der står det at når Jesus ba, står det i Lukas 3:21, så åpna himmelen seg, og ånden kom ned over ham som en due. Så bønn, det var med å forløse, akkurat som på pinsedag, ånden som kom ned og ble over ham. Videre så står det der i ånd, og det står om Jesus i Lukas 3, i Lukas 4 versen, så står det, og Jesus som var fylt av den hellige ånd. Og det er jo kjernen i ånden står opp, det at vi fylles av den hellige ånd. Det kan vi lese om i Apostelgjerningene 2. Men så står det der, fylt av den hellige ånd, ble han drevet av ånden. Så fylden av den hellige ånd er ikke gitt for at vi skal stå her inne og kjenne på gode følelser. Og ha det bra her inne i lokalet. Det er fordi at vi skal begynne en ny vandring. Det er fordi at vi skal få lov til å begynne å bli ledet av noe utenom oss selv. Ikke følelsene våre. Ikke stemningene våre. Ikke situasjonen som vi står i. Ikke folkemengden, hva de sier. Men at vi skal få lov til å begynne å bli ledet av den ånd som fyller våre liv. Så åndens fylde er gitt for at vi skal bli ledet av Gud gjennom det. Videre, når vi blir ledet av den hellige ånd, så står det der om Jesus i Lukas 4:14, så står det der, i åndens kraft venter han tilbake. Og så gikk han til synagogen, og så sa han, Herrens ånd over meg, han har salvet meg for å forkynne evangeliet og bringe ut et godt budskap. Så det betyr at når han blir ledet av den hellige ånd, når ikke det er følelsene som leder oss, eller sulten vår, eller søvnen vår, eller behovene våre, eller folkemengden, da kan den hellige ånd begynne å lede livene våre, der han vil ha oss. Og så kan vi få lov til å begynne å virke, ikke i vår egen kraft, men i den hellige ånds kraft, å formidle liv til Gud. Og Det var nettopp dette vi ser. Vi trenger ikke slå opp, men hadde vi slått opp I apostlenes gjerninger, så ville vi sett dette livets mønster gjennom hele apostlenes gjerninger. Ånden som kommer, ånden som fyller dem, ånden som leder dem, og ånden som virker gjennom dem med sin kraft. Jeg kan bare ta et par eksempler, men det står for eksempel når de skulle velge ut diakoner eller sånne tjenere ved bordene, hva var et kriterie? De måtte være fylt av den hellige ånd. Et kriterie for å tjene praktisk I forsamlingen. Det står om Peter, når han skulle forklare hvordan underet med denne lamme hadde skjedd, så står det, fylt av den hellige ånd sto Peter frem. Og så fortalte han dem at det Gud som herliggjort Jesus og gjort han frisk. Det står videre om Paulus at han ble fylt av den hellige ånd. Ananias kom til ham og sa, du skal få synet tilbake og du skal bli fylt av den hellige ånd. Og så står det litt senere I apostelgjerningen I 13, så står det, i møte med denne trollmannen som sto imot, så står det, fylt av den hellige ånd, sa Paulus til ham, du, og så kommer det en del, og så blir han blind, han karen. Videre står det om åndens ledelse, så står det om Paulus som var på misjonstjeneste, og han hadde nok sine tanker om hva han skulle gjøre, men plutselig midt I alt dette, så sa ånden til han stopp. Og det var til og med gode ting han skulle. Han skulle jo forkynne evangeliet. Hadde noen stoppet oss I å forkynne evangeliet, så hadde jo vi bedt motstand å vike, og vi hadde på en måte sett på de som motstandere av Guds rike. Men her kom den hellige ånd inn. Stopp. Ikke gå der. Han hindrer de å forkynne evangeliet. Det er spesielt, men det forteller også det den hellige ånds ledelse som nøkkelen I enhver kristen tjeneste. Det ikke at vi gjør ting for at de må gjøres. Det ikke ting for at vi gjør ikke ting fordi at dette gjør alle de andre. Men vi gjør ting fordi at det ånden vil det. Han maner I vårt indre oss fram til å virke og ville for Guds gode vilje. Men på samme måte som livet har et mønster, og livet formidles til verden gjennom et mønster, så finnes det noen premisser. Det finnes noen premisser som må være til stede. Og da kommer vi inn på temaet vårt. Bønn må være til stede. Og jeg skal bare gi noen eksempler ifra apostlenes gjerninger knyttet til hvorfor bønnen det som forløser livet. Det en premiss for at dette livet fra himmelen forløses imellom oss her på jorden. Og forløses I mitt liv, forløses I andres liv. Det bønnen. Vi har allerede nevnt dette som står I Lukas 3:21. Når Jesus ba så åpna himmelen seg. Ånden kom ned. Jesu bønneliv videre, det var grunnlaget for all hans virksomhet. Videre står det at det var ved bønnens time I apostelgjerningene 3, det var ved bønnens time de møtte denne lamme mannen utenfor tempelporten, og Peter tok han I hånd og sa, stå opp og gå. Det var knyttet til bønnens bønn. I apostelgjerningene 10 så kan vi lese om en himmelsk koordinering. Høvedsmann Cornelius, når han ba til Gud, han var gudfryktig, men han var ikke frelst. Han var ikke født på ny, men han levde som en eldstebror. Han trengte Guds evangelie, og han var I bønn til Gud. Peter var langt vekke derifra. Men Peter var også I bønn til Gud. Og når begge de to bønnene møttes hos den samme Gud, så koordinerte Gud alt sammen. Sånn at han talte til Cornelius, og han talte til Peter. Og så endte det med at evangeliet kom til hedningene. Det var koordinering på et mye høyere plan enn vi kan få til. Hva var kilden til å få del I dette? Det var bønn. at den ba. I apostelgjerningene 2, når Peter satt i fengsel, så står det at menigheten samlet seg, og så ba de inderlig til Gud for ham. De ga ikke opp, og så sa de på en måte, nei, nå får vi, det får skje som det får skje det som skjer med Peter, vi kan ikke gjøre mer. Nei, de samlet seg. Trengte ikke nødvendigvis å komme her til, men de samlet seg i heimen til en. Så ba de. De ba til Gud. Peter ble satt fri på grunn av bønn. I apostelgjerningene 13 så står det om menigheten i Antiokia. Og det var en flott menighet. Der hadde de både profeter og lærere i hopetall. Den var rikt utrustet med flotte personer og personligheter. Men det som var spesielt, og det som var likevel kilden til at Guds liv fløt der, de var i bønn, og de fasta innenfor Gud. Og det var under en sånn type tjeneste, den hellige ånd kom til dem og sa, ta ut for meg, Paulus og Barnabas, til tjeneste for meg. Det er på den måten menigheten får del i det som ligger på Guds hjerte. Så premissene for at vi skal få være i Guds vilje med våre liv og med menigheten generelt, og at vi skal få lov til å oppleve at vi er ikke bare sånn formidlere av sannhet og formidlere av forskjellige typer budskap, men vi er formidlere av liv. Det er at vi ber. Og vi går inn og begynner å be. Den beste måten å lære å be på, det er ikke å høre på taler om bønn, men det å begynne å be. Det å begynne å be. Og vite at fra første stund du åpner din munn og vender ditt hjerte, for det handler egentlig om hjertesak. Den første stund jeg vender meg til Gud i mitt hjerte, så høres det i himmelen, og det begynte en prosess i den usynlige verden, for å forløse hans liv i den synlige verden. Derfor så kom til det tredje punktet. Menighetens fremste oppgave, det har vi sett, det å få være i bønn til Gud. Å være et bønnens hus, framfor alle ting, står det i 1. Timoteus 2, først av alt formaner jeg. En annen oversettelse sier, framfor alle ting formaner jeg. At det gjøres påkallelser, bønner, forbønner og takk for alle mennesker. La det være nummer én i menighetsarbeidet. La det være nummer én i menighetens drift og i menighetens virksomhet. La bønn komme foran alt sammen. La bønn komme foran alt sammen. I 1. Peter kapittel 2 så står det at vi først og fremst er et hellig presteskap for Gud. Til å bringe fram åndelige offer så velbehagelige for Gud gjennom Jesus Kristus. Og det hellige presteskap handler om det å få være innenfor Gud, innenfor hans ansikt. Det er det et hellig presteskap handler om. Prestene, det var de som tjente Gud, skjult for folket. Det var ikke virksomheten ute blant folk, det var virksomheten innenfor Gud. Det var det hellige presteskapet. Og det er en forutsetning for det kongelige presteskapet, som vi kan lese om i vers 9. Et kongelig presteskap som bringer ut evangeliet, som formidler sannheten, som formidler livet. Skal en menighet utøve kongelig autoritet i den synlige verden, så man først og fremst være et hellig presteskap innenfor den levende Gud. Ellers har vi ingen autoritet i denne synlige verden. Så skal jeg avslutte. Har vi lest ifra Bibelen, eller har vi bare sitert? Vi skal lese litt nå da. Hebreerne kapittel 10. Og det er allerede tatt opp her av Knut. Hebreerne 10. Så skal vi lese vers 19, 20, 21 og 22. Og det er en oppfordring nå på slutten. Til en avslutning så vil jeg komme med denne oppfordringen til oss alle. Hebreerne 10 og vers 19. Derfor, søsken, har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen med Jesu blod. kom frem for Gud med frimodighet. Det det første punktet. Kanskje noe av det som hindrer oss aller mest, det en fordømmelse. Vi føler oss ikke verdige til å be. Vi føler oss ikke verdige til å stå inn for Gud. Vi tenker på ting vi har gjort. Vi tenker på måten vi oppfører oss på. Vi tenker på at vi skulle gjort så mye mer. Vi tenker på at vi skulle bedt så mye mer. Og så blir den fordømmelsen liggende over livet vårt og blir et hinder for at vi faktisk gjør det som Gud kaller oss til, nemlig å komme frem for ham og hans ansikt med frimodighet. Det første punktet, kom frem for Gud med frimodighet. Og hvordan kan du det da? For det første så står det i vers 10 at vi er blitt helliget ved offringen av Jesu Kristi kropp. Hebreerne 10:10. En gang for alle. Du er gjennom Jesu død på korset, en gang for alle, gjort hellig for Gud. Et offer, ikke mange offer, ikke dine offer, men Jesu Kristi offer. Hans ene offer har en gang for alle adskilt deg ifra synden og verden til å stå innenfor Gud og være i hans nærhet. Du er satt til side for Gud for å være sammen med ham. Hvordan kan du det? For du er helliget gjennom Jesu offer. I 10:14 står det, for ved ett offer har han for all evighet gjort dem fullkomne som blir helliget. Det er måten Gud ser på deg i dag. Du er gjort fullkommen for Gud. Igjen på grunn av det ene offer. På grunn av at Golgata-verket betyr mer for Gud enn dine synder. Er du gjort fullkommen for ham? Og kan med frimodighet søke hans ansikt. Den tredje tingen som er grunnen til at vi kan komme frem med frimodighet, det er det som står i vers 17. Deres synder og deres lovbrudd skal jeg aldri minnes mer. Når du kommer inn for Gud, og du har erkjent din synd så langt som du ser han, så vil Gud aldri komme med fingeren opp i fjeset ditt og peke på skit i livet ditt. Han ønsker deg velkommen til å stå i sin nærhet og være i sin nærhet. For han vet at det er bare i hans nærhet du og jeg forvandles. Det er ikke ved å ta oss sammen. Det er ikke ved å forbedre oss, men det er ved å være sammen med Gud. Videre står det i Hebreerne 10:20. Vi har en ny og levende vei som han har innviet for oss gjennom forhenget, det vil si hans kjød. Kom frem for Gud gjennom Jesus Kristus, og ikke gjennom religiøse, hva skal vi kalle det, religiøse vaner. Vi kan bli så opptatt av bønnestillinger. Vi kan bli opptatt av bønneformuleringer. Vi kan bli opptatt av bønnevaner. Ja, skal jeg be om morgenen, eller skal jeg be om kveld, eller skal jeg be midt på dagen? Skal jeg be 5 ganger om dagen, eller skal jeg be 3 ganger om dagen? Kanskje jeg må i alle fall være i en kirke for å be til Gud. Et hellig sted. Så blir vi opptatt, og så knyttes bønn inn som en sånn religiøs ting. Det finnes en ny og levende vei gjennom Jesus Kristus, som gjør at du kan komme akkurat sånn som du er, når du vil, hvor du er, innenfor Gud, den allmektige Gud. Jesus Kristus er veien. Ingen religion, ingen religiøse handlinger er veien til Gud. Det er bare Jesus. Og i han kan du komme på en ny og levende vei med forventning til han. Og det siste leser vi i vers 21 og 22. Og siden vi har en øverste prest over Guds hus, så la oss komme nær med et sannferdig hjerte, i troens fulle visshet, etter at vi har fått våre hjerter overstenket og på den måten blitt renset fra noen samvittighet, og også har fått våre kropper vasket med rent vann. La oss uten å vakle holde fast ved bekjennelsen av vårt håp. Kom fram for Gud i tro, i tillit, med et oppriktig hjerte og med bekjennelsen av Han som ditt håp. Det er en ny og levende vei, det er en adgang som åpnet for at vi kan søke Gud med forventning denne høsten. Det er åpnet en vei for denne menigheten til å gjøre tjeneste innenfor hans ansikt. Og det innebærer lovprisning og lovsangen har en så viktig rolle i dette. At vi ærer de som er med i lovsangen. For de er med å åpne opp for dette her. Og at vi er en menighet som er innenfor Gud og har tro på han i forhold til å forvente bønnesvar for de forskjellige personer og situasjoner som vi ber for. Husk at det handler ikke om det synlige og hva vi ser i det synlige, men det handler som Knut sa, ha blikket på den usynlige. Da må vi ha øynene vendt oppover. Amen. Halleluja, far. Så er det sånn så Roy delte også, så Gud minner oss om, vekk opp igjen denne nådegaven. Vi har fått bønnens ånd. Du har fått bønnens ånd. Du har vært og levd i bønn i mange år. Kanskje det har kommet ting inn som har gjort at det har stoppet opp litt. Bønnelivet har stoppet litt. Kanskje du ikke fikk de svarene du ønsket. Kanskje du rett og slett er gått trøtt og lei i det som har med bønn, fordi at bønnesvarene uteblir. Kanskje du kjenner at du har blitt mismodig, i stedet for å kjenne på en fornyelse og en glød i forhold til det som har med bønn å gjøre. Og da tenker jeg at dette vil Gud endre i våre liv. Han vil på nytt igjen tenne opp igjen denne bønne nådegaven i våre liv. At vi får en lengsel i våre hjerter, og vi får en tro på det som har med å søke Gud å gjøre. Ikke bare i menigheten, men i våre enkelte personlige liv i hverdagen. Men ikke bare i våre enkelte personlige liv i hverdagen, men også i menigheten. Sånn at vi kjenner at når vi kommer sammen, så er det et felles løft i det som er bønn og pris og takk til vår far. Men også i hverdagen at det er preget ikke av stemningene våre, og følelsene våre, og situasjonen vår, eller hvordan verden ser ut. Men et sånn indre liv, det skal flyte strømmer av levende vann ut ifra vårt indre når vi tror på Jesus. Amen. Og bønnen, jeg tenker bønnen er på en måte, det er den kanal der dette livet flyter ut gjennom våre liv. Gjennom. Amen. Ja. Halleluja for Shandu Kibarala Sidi. O Kibaralandu Siki Kibarala Sidi Shagarala Sidi. Jigiri Kibarala Sidi. Jesus, Jesus. Karala Sidi. Ja. Halleluja.
Ja, hvis min menighet reiser seg den, i denne tiden, så skal du vite at jeg skal bekrefte det jeg har talt, sier Herren. For når du ber, så forandrer jeg omgivelser. Jeg forandrer omgivelser rundt deg. Jeg forandrer landet. Og det en tid som trenger forandring. Derfor skal du være frimodig og stå på i den, det som jeg har lagt på ditt hjerte. Og jeg vil bekrefte og vil fornye, sier Herren. Det er så viktig at min menighet reiser seg i denne tiden. Og jeg skal fylle med glede og fred, så du skal få kjenne at det korresponderer med det som jeg har for deg, sier Herren. Og jeg legger en fornyelse ned i min menighet i denne tiden, sier han. Jeg vil tenne opp igjen det som jeg har lagt i min menighet, sier han. Det gjelder min menighet i hele landet, sier han. Jeg vil tenne opp igjen. For menighetens plass er så viktig i det som skjer nå. Det er en tid som er så viktig, og menigheten må stå på muren i denne tiden. Derfor skal du få kraft. Og du skal få bekreftelse, sier Herren, på at når du står på muren for landet i denne tiden, så skal du vite det at jeg griper inn, sier Herren. Ja, min menighet skal blikket feste oppover imot meg, sier Herren, så skal ikke omstendighetene bryte ned. For du har fått all den kraft som er, all den kraft som jeg har gitt, den har jeg gitt i menigheten, sier Herren. Derfor skal du være frimodig denne tiden, og mitt lager er fullt av uhenta bønnesvar, sier Herren. Så vær frimodig og stark, stark i meg, som fører deg videre i dette som ligger foran, sier Herren. Jeg tenner opp igjen, sier Herren. Jeg fornyer igjen, sier han. Jeg fornyer igjen, sier han. For dette er en avgjørende tid. Og det er avgjørende at min menighet står på muren, sier han. Herre, vi takker deg. Takker deg for at du har gjort deg avhengig av oss og din menighet, Herre. Takk for du gir oss visdom og nåde og kraft, Herre. Takk for vi slipper å gå i egen kraft og i egen for godt befinnende. Vi får gå i det som du har gjort, Herre. Og vi vet at vi er i en tid som du vil at vi skal stå oppreist, Herre. Takk, Far.